Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 май сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Мьянмарда көчле давылдан 22 меңләп кеше һәлак булды. Владимир Путин президент Канафи белән хушлаша. Мәскәүдә мәктәп укучыларын төнгә калучы кичке мәдәни чараларга җәлеп итү тыела. Башкортстан парламентында мәктәпләрдә региональ компонентны бетерүгә ризасызлык күтәрелә. Мьянмарда атна ахырында көчле давыл булып узды. Тропик циклон үз көчен югалтып Тайландка таба юл тотканда, аның Мьянмарга китергән зыяны әле яңагына бәяләнә башлады. Рәсмиләр афат вакытында үлүчеләр санының 22 мең кеше булуын белдерә. Тагын меңнәрчә кеше афатта югалган. Халыкара ярдәм оешмалары бу илгә ярдәм җибәрә башлады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Күчле җил давылы атна ахырында Мьянмарның көньягын урап алды. 3,5 метр биеклектәге давыл сәгатькә 190 чакрым тизлектә юлына нәрсә килеп чыкса себереп алды һәм дистәләгән миннән артык кешенең гомерен өзде. Мьянмар дәүләт министры сүзләре белән тасвирләгәндә афет вакытында халык кая качарга да белмәде. Әлеге афет гадәттә ишенә бикләнеп яшәгән каты куллы гаскәри хакимиятне дә чарасыз хәлдә калдырган булса кирәк ки, дәүләт телевидениесе чит ил ярдәмнәрен бик теләп кабул ителәчәген белдерде. Мьянмар хөкүмәте афет төбәгендәге төзекләндерү һәм ярдәм итү өчен дә мөмкин булган кадәр гайрәт күрсәтергә тырыша. Халкыбыз ярдәмгә мохтаҗ шушы көннәрдә башка илләрдә булыша алса иде, без шат булыр идек. To our country while our people are in emergency need. Ярдәм шуннан да бик кирәкле. Берләшкән Милләтләр Оешмасының дөнья ашамлык программасы сүзчесе Паул Расли белдерә. Беренче карашка ярдәм төркеме хәбәр итүенчә, йөзләгән мин халыкның хәзерге вакытта сыенырга урыны юк. Дирасли һәм үсти. And in some areas our teams reported that up to 90% of roofs. Кайсы бер җирләрдә өйләрнең 40%-ын я түбәләре, яисә диварлары җил тәэсирендә җимерелгән хәлдә. Җилдә зыян күргән өйләрнең ишелү ихтималы бар. Бу андагы өлкән кешеләргә, бигрәк дә балалар белән афат вакытында яраланган кешеләргә зур куркыныч тудыра. Шуңа бу кешеләргә сакланып калырга урын, ишәргә су һәм кичекмәстән ашамлык ярдәм кирәк. Immediately getting prepared foods and safe drinking water. Хәзер Мьянмар өчен ярдәм җибәргән илләр саны арта бара. Бүген Тайланд бер ярдәм мушкышын башкала Янгонга җибәрде. Хиндстанда шатыр һәм башка ашыгыч ярдәмнәр тәэмин итәр өчен Мьянмарга 2 көймә җибәрелешәген белдерде. Күрше илләрдән Калай Юруба берлеге һәм Кытайда ярдәм җибәрергә вәгъдә итте. Дөнья ашамлык программасы чикләнгән күләмдә булса да, ярдәмнәрен җибәрә башлады, ләкин юлларның бузык булуы һәм ташулар сәбәпле кирәккән җирләргә ярдәм җиткезү бик мәшәкатьле эшкә әверелә. Шул ук вакытта афәтнең тагын бер зыяны илнең ишеннән күбрәк читтәге илләргә кагыла. Дүгене чит илләргә саткан Мьянмарда хәзер афәт нәтиҗәсендә дүге кырларындагы зыян сәбәпле әле алга таба җитештерелгән дүгенең үзенә җитмәве куркынычы яны. Райзли афәттә күп кенә кырның зыян күрүе турында белдерә. Мьянмарның зыян күргән җирләренең 6 айга якын ашамлык ярдәме белән тәэмин итәргә кирәк булачак. Хәзер сорау моннан соң Мьянмар үз халкын тукландырып, чит илләргә ашамлык сатуны дәвам иттерә алырмы? Сирланка белән Бангладеш Мьянмардан төге сатып алу турында күптән түгел килешү имзалаганнар иде. Афәттән соң уңыш вакыты җиткәндә бу илләрнең Мьянмардан төге сатып алу ихтималы хәзерге вакытта билгесезлек астында кала. Thank you.
Сишәмбе Русиядә бик үзенчәлекле көн булды. Күп кенә халыкның мәхәббәтен яулаган Владимир Путин президентлыгының соңгы көнен үткәрде. Чәршәмбедә ил дилбегәсен ул үзенең шәкерте һәм якын тарафдары Дмитрий Медведевка тапшырачак. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Тапшыруын тапшыра да, әмма гамәлдә Путин еллар буе күнеккән хакимияттән алай тиз генә ваз кичә алыр микән? Төп сорау хәзер шул. Кайбер белгечләр бар нәрсә шуны күрсәтә ки, Путин ил белән идарә итүен хөкүмәт җитәкчесе урыныннан дәвам итәчәк дигән карашта тора. Дүшәмбедә Владимир Путин хөкүмәт әгъзалары белән президент вазифасында соңгы утырышын үткәрде. Бу үзенә күрә хушлашу кебегрәк бер нәрсә булыр дип көтелсә дә, сүзендә киләчәк турында барды.
Впереди большая напряженная работа. Уверен, что все вы к ней готовы. Уверен, что мы добьемся намеченных целей.
Алда зур вә киеренке эшләр тора. Барыгызның да моңа әзер булуына иманым камил. Билгеләгән максатларыбызга ирешербез дип уйлыйм, ди Путин киләчәктә дә хакимияттә калуына ачыктан-ачык ишара ясап. Шуңа да шәршәмбе Мәскәү кирмәнендә узачак тантана күпләргә күз буяу чарасы буларак кына күренә. Халык тарафыннан Путинны яклау һаман да зур, һәм ул киләчәктә дә идарә дилбегәсен үзендә калдырыр дип көтелә. Heritage Foundation-ның Мәскәүдәге үзәге мөдире Евгений Волк Путинның хакимиятен китеп тә анда калырга тырышу хакында шик юк дип исәпли.
Я думаю, что в реальности ни о каком реальном переходе говорить невозможно.
Чынбарлыкта бирдә бернинди дә чын күчеш турында сөйләп булмый. Путин тарафыннан төзелгән бар хакимият буыннары да кала бирә. Алай гына да түгел, Путин премьер-министр булып та президент вәкаләтләрен үзендә калдыру, үзен яңа президентка карата ныгыту өчен бар мөмкин чараларында күрде, ди Евгений Волк. Шул чараларның соңгысы Путинның хәзер инде төбәк җитәкчеләрендә элеккеге төсле президентка түгел, ә премьер-министрга барып кую турындагы фәрман чыгаруы. Хәзер аларның эшләре хөкүмәттә бәйләнәчәк, чөнки еллык хисапларын төбәк җитәкчеләре нәкъ менә шунда җибәрергә тиеш булачак. Үзе белән хакимият баганасын кырган һәм үзенә тугры булып калган кадрларны Путин әкренләп хөкүмәткә күчерә башлаган иде инде. Аның хакимияттә калырга теләве Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Алексей Малашенкода да шигу ятмый.
I think that the best way, the best method for Putin is to tie hands to Medvedev. Of course,
Путин өчен иң кулай, иң атышлы юл ул Медведевнең кулларын бәйләп кую. Әлбәттә, аларның берсе дә моны ачыктан-ачык танымаячак. Һәм әлеге мантыкны дәвам итеп, без шуны да истә тоталабыз. Медведев президент урынында бар 4 елында үткәрмәскә дә мөмкин. Бәлкем дә Путин аны күпмедер вакыт үткәч алмаштырыр дигән фараз белдерә Малашенко. Яшьрәк һәм заманчарак фикерләгән сәясәтче буларак, Медведев андый уеннарга бармаска да мөмкин, әлбәттә. Әмма ул Путин белән берәр каршылыкка керсә, бу Медведев файдасына шишелмәс кебек күренә, ди белгечләр.
Мәктәп балаларын төрле концерт чараларында катнаштыру гадәти күренеш. Аеруча җир бию түгәрәкләренә йөрүче балаларны һәр даим чараларга чакырып торалар. Әлеге чараларның күбесе төнләгенә тәмамлана. Һәм әтиянисенең баласын килеп аларга мөмкинлеге булмаса, ул төнлә үзегенә кайтырга мәҗбүр була. Мәскәү мэриясе мәктәп балаларын кичке концерт чараларына чакыруны тыя. Ә Татарстанда бу турыда әле уйламыйлар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мәдәният министрлыгыннан Зөлфира Салихова әйтүенчә, республикада балаларны күбрәк иртәнге чараларда гына катнаштыралар икән. Ә кичкә чыгыш ясарга тиеш булсалар, аларны һичшиксез ата-аналар каршы ала ди ул. Билгеле, барлык ата-аналар балаларын каршы ала алмас кадам мөмкин. Мәскәү мэриясе балаларны яшь үсмерләрне кичке уннан соң концертларда катнаштыруны тыймакчы. Ягъни балалар ул вакытта өйдә булырга тиеш һәм шул сәбәпле 9-га кадәр алар үз чыгышларын тәмамларга тиеш дип саный. Яш үсмерләр өчен чыгучы Ялкын журналы хезмәткәре Айсылу Галиева булай ди.
Мәскәү хөкүмәтенең ул тәкъдимен мин бик дөрес әйбер дип саныйм. Һәм әгәр дә әйтик, мәсәлән, бездә мәгариф министрлыгыннан шундый күрсәтмә бирелсә, бездә дә ул әйбергә игътибар итәрләр иде һәм ул тормышка ашмастай нәрсә түгел. Бер укытучыга гына йөкләп җибәрәсең икән 20-30 баланы, ул аларны өйләренә таратып бирергә тиеш була микән соң? Менә аларның бик һәр берсен үйенә кайтарып җиткерергә кирәк, һәр берсен илтеп урнаштырырга кирәк. Урамда алар белән нәрсә булмас та, алар нәрсәгә юлыкмаслар.
Диде журналист Айсылу Галиева. Мәскәүнең барлык күңел ачу үзәкләре җитәкчеләренә балаларны катнаштырмау турында йөкләмә биреләчәк икән. Ләкин мондый тыюлар инде беренче очрак кына түгел. Моннан 4 ел элек тә Мәскәү шәһәр думасы депутатлары инде бу хакта канун кабул иткәннәр иде. Аерым алганда бәлек булмаганнарны үзләрен генә җәмәгать урыннарына төнлә кертүне тыю өчен. Ләкин бу карар үтәлмәгәч депутатлар узган елны аның вакытын озайттылар. Ягъни сәгать кичке 11-дән 16 яшькә кадәр баланы кертергә ярамый диелде. Җаваплылык исә нәкъ күңел ачу җитәкчеләренә булачак. Алар штрафка тартылачак ди. Ләкин бу канунның да кагазда калуы гына мәгълүм. Мәскәү мэриясының яңа тәкъдимләре дә файда китерүе бик шикле. Казанда да балалар кайдадыр чыгыш ясагач, күбрәк аларны ата-аналар каршы ала. Мисал өчен Казанда яшәүче Люция Гарафетдинова кызы Алияны биюгә йөртү өчен махсус җайлы булган эшкә урнашкан.
Кызга 12 яш. Баруын үзе генә бара инде, юлына акча бирәм дә үзе генә бара, автобуска утырып. Ә менә кайтканда инде 5 ел менә шундый эшләсәм, свободный график белән. Именно кызны йөртер өчен. Кеше итәсе килә бит инде баланы.
Ә менә башка ата-аналар ничек каршы ала алмаучыларның бардыр бит
инде. Каршы ала алмаучылар да беләсезме, җайлыйлар. Кайсының әбисе, кайсының бабасы, кайсының күршесе менә как-нибудь шундый кирәк возрасттагыларны. Ә безнең ассамблея группа 11 яшьтән 15 яшькә кадәр балалар. Зураклар үзләре генә йөри. 14 яшьлекләр, 15 яшьлекләр үзләре генә. 11-12 яшьлек балаларны инде барыбер кем дә булса каршы алырга тырыша. Концерт часто була дип әйтмим инде. Менә шул март аенда бер була инде ул. Яннары июнь аенда класс концерты инде. Менә 9 майда парадта инде. Минем кызым инде бер ничә тапкыр, 1-4 тапкыр катнашты концертта.
Люция Гарафетдинова әйтүенчә, алрак яшьтәгеләр үзләре генә йөри чараларга. Билгеле булганча, күптән түгел Бөгелмәдә 14-15 яшьлек ике кызны үтерделәр. Икенче авылдан дискотекадан кайтканда. Гомумән, шәһәр җирендә балаларны ата-аналар каршы алса, районнарда, авылларда яшүсмерләрне каршы алу гомумән гадәткә кермәгән. Хәзер мәктәпләрдә оптимальләштерү сәбәпле укучылар икенче авылга йөреп белем алырга мәҗбүр. Кыш көнне көннәр иртә караңгыланганны исәпкә алганда, инде укучылар мәктәптән кайтканда көн кичкә алмашкан була. Шулай ук юлда төрле хәл килеп чыгуы да бик ихтимал.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәмәттин сәламли.
Русиядә яңа сайланган президент Дмитрий Медведевның инаугурация вакыты узуга бер көн калды. Бүген күп кенә басмаларда чәршәмбе узачак бу чараның тәртибе бәйнә-бәйнә сөйләнде. Шулай ук сәясәтчеләр бу көнне Владимир Путинның да премьер-министр вазифасына рәсми билгеләнер дип көтелә. Русиянең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда, Медведев президент булгачтан ук аның популярлыгы үсә башлый. Путинныгы киресенчә, бу турыда сәясәт белгечләре дә фараз кыла. Русия Дәүләт Думасында исә барлык депутатлар да Путинны премьер-министр итеп күрергә теләми. Беренче чиратта бу КПРФ фиркасыннан булган депутатлар. Шушы көннәрдә илнең коммунистлар фиркасы башлыгы Геннадий Зюганов белдергәнчә, Путин премьер булганчы Дума депутатлары белән очрашып сөйләшергә тиеш. Әмма ничек кенә булмасын, Думадагы КПРФ фиркасы депутатлары Путинның премьер булуына һәрвакыт каршы булачак дип белдергән ул.
Азатлыкта Казан авазы.
Белгечләр әйтүенчә, соңгы арада Татарстанда яшүсмерләр үлеме күбәйгән. Балалар суга да бата, кар астында да кала, төрле җинаятьчеләр тарафыннан да үтерелә, ахыр чиктә үз-үзләренә дә кул сала. Атна башында тагын шундый бер тетрәндергеч хәл булды. 3 май көнне Дәрбишләр бистәсе тимер юл станциясе янында ике кыз баланы поезд бәреп китә. Кызларның куен дәфтәрендәге язуларыннан күренгәнчә, тикшерүчеләр бу хәлне үз-үзләрен үтерү очрагы дип бәяли. Яшьләрнең язган соңгы сүзләре ул Германияның бер җыр төркеменә мәхәббәтләрен аңлату. Белгечләр әйтүенчә, бу кызлар билгеле бер агымга табынган. Әмма тикшерүчеләр моны гадәттән тыш хәлдә булырга мөмкин дип саный. Чөнки охшаш вакыйганың моңа кадәр булганы бар икән инде. Тимер юлының бу өлешендә поездлар ике яклап килә икән һәм күп очракта берсен үткәнен көтеп торганда икенчесенең килгәнен сизмичә һәлак була кешеләр. Әлегә бу эш тикшерелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Душанбе өзінің іш орнында ерек тоқтауынан Татарстанның ғадеттен тыш хәлләр министрлығының реабилитация үзәге жетекшісі Дәулет Шурасы депутаты Шамил Қаратай вафат була. Татар жамағатшылығы аны танылған табиб медицина университетінде кафедра жетекшісі болу білен бір реттен ұста саясатшы боларақ та таный.
Азатлықта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Сынғы елларда Қозан кермәне тирәсендә тизлешләр баруы баш қалалыларны артык ғәҗәпләндермәде. Бақсан, бу ҡырылмалар тарихи һәйкәленең күренеүенә ҡомашаулы икән. Бу хакта Россвязь охран культураның Татарстандагы идарәсе ЮНЕСКО таләпләренә ҡаршы килә дип шаң суҡты. Ни өчен моңа ҡәҙәр бу проблема турында сөйләмәгәннәр? Һәм алға таба Кирмән тирәсендә йыртылар төзелерме? Наил Алланның язмасы әнә шул хакта.
Бу көннәрдә мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстан халкы Казан Кирмәне ЮНЕСКО исемлегеннән төшеп ҡалышыҡ икән дип шау бөтә. Бу хакта газета битләрендә мәҡәләләрҙә басылды. Россвязь охран культураның Татарстан бүлеге башлығы урынбасары Салауат Садырдинов әйтеүенчә, әлегә бу хакта алайук хәүфләнергә иртәрәк. Иртәгә үк ЮНЕСКО комиссия тикшерергә килү турында хәбәр дә юк. Шулай да итекләрне җыярга вакыт җиткән икән. Казан кирмәне ЮНЕСКОның кызыл исемлегенә керергә мөмкин.
Кирмәнҗанда высотный иле строительство ЮНЕСКОдан комиссия килеп, аны может красный шун так называемый специальный список предупреждения сыла. Сезне предупреждать тебез, если сез анда туктамасагыз, анда бәйләнештәк, без сезне төшерәбез списоктан.
Ди Салават Садырдинов. Казан кирмәненең уң ягында ук антика ширкәте бик кыйммәтле йортларның өченчесен төзеп бетереп килә инде. Казанда эленгән зур баннерлар хәбәр итүенчә фатирларның соңгылары сатыла. Бу йортлар белән Казан кирмәне арасындагы урында тагын бер зур төзелеш булачагын белдереп субайлар кагалар. Монда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бинасы булачак. Россвязь охран культура бу проблемалар турында Татарстан президенты һәм хөкүмәткә махсус хатлар җибәреләчәк дип белдергән иде. Күрәсең, шау-шу тугач эшләр зурга киткән ахыры.
Кабинет министрдан кешеләр килде инде, сөйләшә башлады. Андый хат хәзер бит уже кирәкми. Сенсы белә, безгә звонить итәләр. Менә ул бит республика эшләтергә тиеш. Компромисс табып була инде, карарга кирәк.
Ди Салават Садырдинов. Ни өчен бу шау-шу Кирмәннең борын төбендә үк субайлар сугыла башлагач кына туган соң? Баксаң, ЮНЕСКО таләпләренә күрә 2004 елда ачылган Мираж кунакханәсе дә 2002 елда беренче кунакларын кабул иткән Парус ресторанында шул ук елны сафка кергән мәдәни күңел ачу үзәге пирамидада төзелмәскә тиеш булган. Кирмән ЮНЕСКО исемлегенә 2000 елның 30 ноябрендә үк кертелгән иде. Әгәр дә Россвязь охран культураның Татарстан идарәсе 2008 елның февраль башында эшли башламаган булса, Кирмәннең саклау өлеше дип аталган урынга тагын әллә ниләр төзелә башлаган булыр иде мөгаен. Идарә вәкиле Салават Садырдинов белдерүенчә, алар канунларның үтәлешен тикшерүче оешма гына. Халыкара таләпләр буенча ЮНЕСКОның дөнья мәдәни мирасы исемлегенә кергән тарихи истәлеккә ия урын бөтен яктан да яхшы күренеп торырга тиеш. Аның тирәсендә яңа корылмалар төзү бөтенләй тыела. Бары тик моңа кадәр булганнарын гына төзекләндерү, ягъни сипләү рөхсәт ителә. Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире урынбасары Айрат Сиддиков әйтүенчә, Окташ диварларга кадәр булган өлеш кенә алар җаваплылыгында. Бу хәлләрне ул шау-шу буларак кына бәяләде. Кирмән идарәсе бүгенге көнгә бу проблемага мөнәсәбәттә бернинди кисәтү дә күрсәтмә дә алмаган. Тыңлаучыларыбызда ЮНЕСКОда булу Кирмәнгә нәрсә бирә соң дигән сорау да тугандыр.
Бернинди файдасы, былай итеп әйткәндә, материал яктан юк, аның файдасы Кремль менә шул дөньядан танылган һәйкәлләр арасына керү буларак кына йогынтысы бар аның. Һәм менә шуңа таянып туристик җәлеп итүнең менә шул ягын гына әйтергә мөмкин.
Ди Айрат Сиддиков. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Кирмән янында ук төзелеп килә торган бинасының хәлләре алга таба ничек булыр? Бу эшләргә министрлыкта Миңсәгыйр Нуретдинов җаваплы. Сишәмбе көнне министрлыкның матбугат үзәгеннән сез бүген аны тота алмассыз, ул төрле киңәшмәләрдә дип белдерделәр. Шушы бина мәсьәләсенә кагылышлы утырышлар икәнлеген дә кире какмадылар. Кирмән язмышы ничек төгәлләнер соң? Ул тирәдә тагын йортлар салынырмы? Тарихи корылма буларак саклану өлешенең чиге кайтышта билгеләнер.
республиканың полномочиялары бар. Ол положениеларына, охраны зоналарына регулировать. Документ была имя зона охраны памяти. Оны указ белән, закон белән, постановление белән төзәттеләр.
Дей Россвязь охран культурының Татарстан бүлеге башлыгы урынбасары Салават Садырдинов.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе кичен Русияның беренче каналында Андрей Малаховның «Пусть говорят» тапшыруында Казанда яшәүче милләттәшебез Динара Сәләхова да катнашты. Тапшыруның темасы «Мин түрә, ә син кем соң» дигән. Узган тапшыруыбызның берсендә хәбәр иткәнебезчә, Динара Сәләхова Татарстан эш берлекләре федерациясендә эшли. Һәм «Комсомольская правда» газетасы үткәргән фото бәйгесендә катнашканнан соң аны эштән алалар. Тапшырудан соң туган фикерләре белән Динара Сәләхова хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдинова белән уртаклашты.
Андрей Малаховның «Пусть говорят» ток-шоуы популяр тапшыруларның берсе булып санала. Әлеге тапшыруны әзерләүчеләр Динараның эротик рәсемнәр бәйгесендә катнашканы өчен эшенең куылу тарихы белән кызыксынып, аны Мәскәүгә чакыра. Иң югары рейтинглы тапшыруны алып баручы Андрей Малахов студиягә Дәүләт Думасы депутаты Сергей Абельцев, отаклы кино артисты Александр Самойловны, күренекле режиссер Виктор Мирешко, Виагра төркеменнән куып чыгарылган җырчы кызны эксперт белгечләр сыйфатында чакырган иде. Миллионлаган тамашачылар шиберләр бәйгесенә фото сүрәтен җибәргәне өчен Динара Сәләхованы Татарстан эш берлекләре федерациясендә эшләгән урыныннан китәргә мәҗбүр итү тарихын тыңлады. Шунда ук экранга Динараның бәйгегә җибәрелгән рәсемнәре дә күрсәтелде. Экспертларның фикере аерылды. Берәүләр Динараның халык белән эшли торган профсоюз оешмасындагы мәгълүмат үзәгеннән куылуы аның җитәкчеләре өчен хурлык дип саный. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Абельцев исә мусульман традицияләре киң таралган Татарстандагы рәсми оешма вәкиле мондый эротик рәсемгә төшеп, дөньяга күренергә тиеш түгел дигән фикерен әйтте. Озак сүз көрәштергәннән соң Динарага чәнечкеле сорау бирүче кыз аңа ничә яш булуын сорады. Гүзәл һәм кызыктырлык тәнне Динараның 41 яшьтә булуын ишеткәч, студиягә килгән йөзләрчә кеше ах итте. Мондый дан алганга горурланырга кирәк дип санаучылар да табылды студиядә. Андрей Малахов исә Казан шәһәр администрациясының кадрлар бүлеге җитәкчесе Гөлнара Мусинага Динараны эшкә урнаштырырга ярдәм итәргә тәкъдим ясады. Соңыннан экспертлар Динарага шундый бәйләнче кешеләр эшли торган оешмадан котылуына шатланырга кирәк диде. Яңадан чакырсалар да кабатында кайта күрмә дигән киңәш бирде. Хезмәт урынында Шибәр ханымга шундый мөнәсәбәт күрсәткән җитәкчене Татарстан профсоюзы рәисе Бердәм Русия фиркәсенең республика исемлегендә иң югары эшлеккә керүче Татьяна Водопьянованың исеме телгә алынмады тапшыруда. Бары тик җитәкче ханымның шушы гамәлен аноним рәвештә тәнкыйтьләделәр. Динара Сәләхова бу тапшыру эфирга чыкканнан соң Азатлык радиосына менә нәрсәләр әйтте.
Менә мин ул программага өметләнеп яшим. Менә кичә карадым, болай бик матур чыкты инде программа. Анда кеше күп матур сүзләр, дөрес сүзләр әйтте. Әле вакыт күп узмады бит инде. Көтеп торырга кирәк бераз. Өметне үзмим. Но реакция менә кичә дуслар шалтыраттылар инде, туганнар карадык дип әйттеләр. Эш буенча серьез кешеләр әле шалтыратмадылар. Бәлки вакыт кирәктер әле аңа. Көтеп торам, инде өметләнәм. Минем уйлавымча, безнең республикада ул бит зур авыл кебек. Алда бөтен кеше бер-берсен белә инде. Монда бик әйбәт, акчалы штабырга бик кыен, бик авыр. Чөнки менә бар бит инде крылатое выражение сарафанное радио. Хәзер мин болай да журналист буларак инде мине күп кеше беләдер. Ә хәзер инде бөтен Россияга күренгәч, Россиядә дә беләләр, кичә дусларым Америкада яши торган, анда да белделәр инде караганнар, Азербайджанда яши торган, алар да карадылар. Шул эш тине кайбер өчен кешене увольнять итәләр, шундый сорау бирделәр миңа, күлделәр, беләсезме? Менә шундый реакция, резонанс. Менә көтеп торам, бәлки миңа эштә тәкъдим итәрләр дип, бәлки миңа кул җирәк дип тәкъдим итәрләр дип, менә шулай көтеп торам. Бәлки миңа кемдер гашик булыр дип өметләнәм. Ансы да булырга мөмкин.
Әгәр дә менә чит төбәккә чакырсалар Татарстанда булмаса, башка җиргә дә эш тәкъдим итсәләр ничек барыр
идем? Барам. Зарплата сәйрәт булса барам. Мәскәүгә чакырсалар барам. Чөнки мин үземне әйбәт специалист саныйм дип уйлыйм.
Динара Сәләхова 41 яшендә дә яшь кызлар кебек чибәр, булдыклы, кыю, әмма аңа лаеклы эш яки яклаучы ир кеше табылырмы, юкмы билгесез. әмне Дәүләт Думасы депутатлары булган Светлана Хоркина Алинә Кабаеваның реклама өчен төшкән рәсемнәре кулдан-кулга таралса да, аларга тел тидерүче, моның өчен эштән алучы булмады, дип Динара Сәләхова.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүтін не татарлары қорап тұрған рухи мәркәзі деп саналған Қазан хәзір ни хәлдә? Урамнары, йұртлары, түзікмі, шистамы, ремонт, яңарту үшілерін яқынары да башларға жиналар. Әміне халықны шөпләмәскә әйрәтергә шақты уақыт керек болашақ әлі дежі тәкшілер. Қазанда шөп шкәрту қырылмасы ашылды. Әмә улғына башқаланы шиста пықты хәлдә сақлы алырмы? Шетелләрдә бу юнәлештә ни эшлиләр? Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
Газеталар язганча, Казандагы һәр кешедән көн буена 1 килограммлап шүп җыела. Пластик капчыклар, сигарет каплары, су шешәләре, тартмалар, ашамлык калдыклары һәм башкалар. Хакимиятләр Казанда әлегә шүпне төрләргә аерып салу өчен 3-4 төрле шүп саватларын куюны иртәрәк дип санады. Моны Татарстан президенты да таный. Дүшәмбе көнне Казан тирәсендә эшли башлаган шүп шкәртү корылмасында йөргәндә ул җирле мәгълүмат чараларына халыкны тәртипкә өйрәтергә кирәк башта дип белдерде. Казанда шүп савытлары барын-бар, һәр ишек алдында куелган. Шүп даими читкә чыгарыла. Әмма шүп савытлары тирәсендә дә, һәр ишек төбендә дә шүпләр иелеп тора. Тукталышларда, урамнарда, бөтен җирдә шүп калдыклары. Машинада барганда сыра шешәләрен тәрәзәдән генә теләсә кая тондыру, сигарет капларын урам уртасында ташлап калдыру, тәмәке төпчекләрен җиргә ташлау, теләсә кая төкерү һәм яшәгән өйнең ишек алларыннан туалет ясау белән казанлыларны шаккатырып булмый. Читтән килүчеләр гаҗәпләнә. Казандагы бер чарага Мариэл башкаласы Ешкараладан килгән кунаклар Азатлык хәбәрчесенә бигрәк пишрак икән казанлыгыз дип әйтеп киткән иде. Бу шартларда шүпне эшкәртүче технологияларның килүе авангард тормыштагы тәртиптән берничә адым алдарак бару булып күренә. Әлегә президент халыкны тәртипкә өйрәтергә кирәк дисә, икенче адым итеп ул шүпне төрләргә аера башлау булырга мөмкин ди. Әлегә шүпне корылмага китеткәч, махсус кешеләр аерып тора. Казаннан көненә меңләп тонна шүп чыгарыла дип хәбәр ителә. Яңа ачылган шүп шкәртү корылмасында аның яртысы чамасы гына эшкәртелә. Италиядан китерелгән җиһазларда шушы шүп өемнәрен кәгазь, пластик, пияла һәм башка төркемнәргә бүләләр, икенче тапкыр кулланылырлык шималга әверелдерәләр. Казанда шүп шкәртүче тагын бер шундый корылма ачылачак икән. Берничә атна төтүнләп яткан Самасырова авылындагы 40 хәтле шүплекне киләчәктә ябырга уйлыйлар. Казанда тагын 1-2 районда урамнарны да шампунь белән юа башлаганнар иде. Казан шәһәр идарәсе читилдән махсус машиналар сатып алган. Әлегә бу эш эксперимент сынау рәвешендә генә бара. Соңыннан бу Европадагы тәртипне бөтен Казан шәһәренә җәелдерергә уйлыйлар. Шулай итеп, заманча технология килә. Әлегә хакимиятләр халыкның мәдәнилеген арттырырга, тәртипкә күндерергә уйлый.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан спортсменнары Казаннан Брюссельгә йөгереп барачак. 9 майда старт алып, 4000 км-га якын араны алар 3 атнада узырга ниятли. 14 йөгерүче Казанның 2013 елгы университетны үткәрергә әзер шәһәр икәнен күрсәтәчәк. Аларны Брюссельдә ФИСУ штаб-квартирасы әгъзалары каршы алачак, диде 6 майда Татмедиа агентлыгында журналистларга Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев. Казан Брюссель марафоны турында тулырак әйтеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Казан Брюссель халыкара марафонының җиддилеген һәм әлеге йөгерүнең төп әйдәманнары кемнәр икәнне Азатлык радиосына Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры булай аңлатты.
Менә шул яшь спортсмен студентлар шулардан килгән инициатива бу. Һәм әлбәттә без моны хуплап кабул итеп, и Рөстәм Нургалиевич там моны хуплады, Ильсур Айсмедшин дә хуплап, Вячеслав Александрович Фетисов та ишеткәч бик сөенде, мондай берне үткәрергә кирәк дип. Шуңа күрә монда каршы килүчеләр юк.
Марат Бариев безгә шулай ук 2013 елгы Универсиаданың Казанда булуын теләп, Кытайларның рәсми рәвештә әйтүләрен дә искә алды.
Турдан-туры бөтен дөньяга без Казан яклы дип әйтүләр Кытайлар. Аларның Худзинтау узган ел Казанга килгәндә, Россия килгәндә Путинга да әйтте аны, без Казан яклы дип, Россия яклы дип шундый сүз бирәләр, сүз әйтәләр. Ну, калганнары белән эшлибез инде, информация бирәбез, очрашабыз.
Кытайдан кала башка илләрдә дә Татарстан башкаласы Универсиаданы үткәрергә лайық деген яқлау табыр деп ішана әлігі егіруні ұйыштырушылар. Қазан Брюссель марафоны 9 майда Ярминке майданында сағат 11-де старт ала. 14 егіруші 4000 километрға яқын ораны 3 атнана өтерген ниетлей. Маршрут алдан текшірілген хәм Татарстан спортсменларына ұлтаныш икен. Алар Русияның 22 шәхәрі хәм Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Бельгия аша узып 29 майда Брюссельге келіп жетерге тиешлер.
Біздің бір шек ұзыра керек, шынки бүтін Брестта Беларуси білен шек ұзасы ек, визалар керек түгіл. Польша, Германия, Бельгия, олар Шенген зонсына керек бүтінсі де. Шоң күрінде түгі зұр проблемлар көрәті еш түгіл. Мұнда бұй аптан беларуслар заташап, түгі аптан поляклар паршалашап, хәм бүтін юл бойынша шылайтырып, орап, барашақлар. Визалар бүгін ашылды, мұна Мәскәуде хабар еттілер. С визами тоже все в порядке.
Шетел масса көрі мәғлім әшаларына алдан хабар етілді ме?
Әйе, біз енді ол елдерге информация жібердік. Хәтті мен мұна ұзан адынына өзімді барып айттым. Польшаға сөйлешіп, біздің Қазанның, Россияның, хәмінде Қазанның кандидат боларақ, Универсиада өткеру мәселесінде Польшада да, Германияда да, Бельгияда да біздің достар бар.
Марафонда қатнашушы 14 егіруші арасында 9-ы Қазанның жоғары оқу орындары студенттері, көбісі Татар дәулет педагогика университетінің физик тәрбие факультетінен. Командадағы ғұмуми халық саны 24 екен. 14-ті егірушілер болса, қалғандары табиблар, жолда керекті кісілер.
Біздің команда 2 врач болашақ, хәм мына шул сақлық офицері, 2 автобус, хәм қоршаушыларды алар гүл полиция белән, хәм бүтән ұйымдар алар белән барашақ.
Төрле шәһәрләр аша үткәндә Татарстан командасы Русия байрагы белән генә барашакмы, әллә икесе белән дәме дигән сорауга Бариев булай диде.
Әйе, анда байраклар да була, безнең анда рекламный материаллар да була, Казан турында, Татарстан турында, Россия турында тиге эләшергә. Безнең төп максат Казанны, Россия, Татарстанны, Россияны күрсәтү, аларның яшьләре менә шушындый булганын күрсәтү. Пропаганда ягына минемчә бу бик зур вакыйга һәм бик тиге сыйфатлы.
Қазан Брюссель марафонының бюджеті 4 миллион ярым деп есепті ұйыштырушылар.
Шул соңға спонсорлар да кірешегінде. МТС-ның шығымдары да қамәлі біз күтеріз таған болырлар деп.
Егірушілер ақша алмайлар екен. Олар шын күңілден, шәхәр үшін, ел үшін егірешекілер.
Все бегут именно поддержать Казань и внести свой вклад в победу Казани при подведении итогов голосования.
Журналистлар белән очрашуда марафонда катнашачак кызларны да алып килгәннәр иде. Без 4000 километрга якын араны үтә алачакбыз дип ышандырды Казан Төзелеш академиясының 3-нче курс студенты, спорт остасы Алевтина Сидорова.
За нашими плечами большие километры – это каждодневные тренировки, упорство. Я считаю, все из спортсменов, которые с нами поедут, это 9 студентов, все смогут пробежать. В их силах я как за себя, так и за них уверена.
Без Бариевтан Қазанның универсиаданы үзінде өткәрәсәгенә өмет зурмы? Процентларда әйтә аласызмы дигәш?
Алай әйтү авыр. Менә 31-нә белербез ничә процент дигән. Күп калмады инде.
Дип җавап бирде Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министры.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
6 май Татарстан хабарлары шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хабарлары,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хабар.
Татарстан Дәүләт Шурасы Русия Дәүләт Думасына мәгариф системасына региональ компонентны яңадан кайтаруны тәкъдим итү турында карар чыгарган иде. Бу мәсьәлә хәзер Башкортстан Дәүләт җыены корылтайда да күтәрелә. Башкортстан парламенты Думага интернетта экстремизмга каршы көрәш чаралары турында да тәкъдим белән чыкмакчы. Милләтара каршылык тудырушы дип бәйләнгән милли проблемаларны күтәрүче сәхифәләр экстремистлар рәтенә кертелерме әле билгесез. Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Республиканың контроль исәп палатаһы рәисе алмашынуы ихтимал. Һәр хәлдә дәүләт йыйылышы корылтай президиумы бүген Кургузов Валерий Ивановичты Башкортстанның контроль исәп палатаһы рәисе итеп тәгаенләү турындагы мәсьәләне караны. Президиум Россия Федерациясының мәгариф турындагы аерым хукуки документтарына үзгәрешләр индерүдә каты тәнкыйтьләнә. Комитет рәисе Рауил Бикбаев әйтүенсә, федераль кимәлдә күптән түгел кабул ителгән канундар милли субъекттарның мөмкинлекләрен сикләй.
Комитеттың ултырышы булды һәм унда мәгариф системасындагы үзгәрешләр хакында бик җитди һөйләшү булды. Һәр авыл, һәр кала гына түгел, һәр дәүләт мәктәптән укытудан башлана. Һәм моның нитикле мөһим икәнен монда аңлатып тору кирәкмәй. Бул бүтәбезгә дә билдәле. Һәм һуңгы вакытта Россия Дәүләт Думасы тарафыннан электән килгән укыту системасына җитди генә үзгәрешләр индерелде. Элекке система буенча укыту системасы 3 компоненттан тора иде. Федераль компонент, региональ яки милли компонент һәм укыту учреждениенең компоненты. Кызганычка каршы хәзер бирахунгы 2 компоненттың кәрәклеге нишләптер Дума тарафыннан исәпкә алынмай һәм бүтәһлә тик федераль компонентка кайтарып калдырмаксылар. Моның хезмәтендә республикаларда милли субъекттарда туган телдә укыту, туган әдәбиятта укыту, шулай ук республиканың тарихын, мәдәниятен өйрәнү мөмкинлекләре, туган якты өйрәнү мөмкинлекләре бик нык сикләнәсәк, һәм буларны без әлбәттә тыныс кына кабул итә алмыйбыз. Менә шу үзгәрешләрне без кире кагып, комитетта үзебезнең карарыбызны кабул иттек, һәм бүген ул президиум игътибарына чыгарылды. Мин уйлайым, бездә генә түгел, башка республикаларда да бул закондарга әйләнеп кайтырдар һәм мәктәп системасында, укыту системасында бундай башбаштаклыкка юл куйылмас дип уйлайм.
Башкортстан депутаттары интернет селтәрендә экстремистик мәгълүмат таратучыларга карата җитди саралар күрергә ниятләй. Дәүләт йыйылышы корылтай милләт ара каршылыктар барлыкка килтерү юнәлешендә эшләүсе сәхифәләрнең эшмәкәрлеген сикләү турындагы тәкъдимен Дәүләт Думасына индергә ниятләй.
Экстремизмга каршы үзебезнең закон проектын индердек. Уйлап караһаң, буна хәзерге заманның техник казаныштары кешегә бик күп яхшылыктар килтерә. Күпме файда бирә. Ләкин мына ошо мөмкинлекләрне техниканың, прогрестың казаныштарын мәкерле кешеләр бик насар ниятдә файдаланалар. Менә Уфа ГУП дигән сайтта хәзер безнең республикабызга яла ягусы шундай бик алама кутку таратусы, насарлыкка, бер-береңә яманлыкка каршы индәүсе материалдар күп күренә башлана. Без шулай ук буга тырыс кына курай алмайбыз. Һәм ошларга юл кую турында без шулай ук үзебезнең карарыбызны кабул иттек. Бул закон проекты буенча буларды яуапка тарттырылу каралган һәм шулай ук бул каналдарга инүдең юлын биклау каралган. Буларга әлбәттә прогрестың шундай изге мөмкинлекләрен иң алама максатта файдалануга юл куярга һич кенә ярамый һәм буна буларды закон белән тыймаенса буга ирешү мөмкин түгел. Шуңа күрә без ошо үзебезнең тәкъдимебезне индердек.
Новосибирск югары хәрби команда училищеһе курсанты, учалы егете Радмир Сагитовтың ни сәбәпле үлеүен тикшерү 6 июльгә тиклем алайтылган. Училищелы бының сәбәбен эш күләменең күплеге менән аңлаткандар. Радмир Сагитов бынан бер ай самаһәлек венаһын кыркып бик күп канын югалткайны. Курсант үлеүе буенса енәет эше кузгатылган. 6 кеше кулга алынган, уларга гаепләү белдерелгән. Радмирның ата-әсәһе улдарының үлемендә училищелы белем алган осетиндарды гаепләй. Тыныс тормышта улдарын югалткан ата-әсә ғәделлек хөкем һөрер дип ышана. Ул арала бүген Өфлә Бөек Ватан һугышы ветерандарының бер төркеменә еңел автомобильдар тапшырылды. Балсара Россий һаулык һаклау министрлыгы менән АвтоВАЗ ширкәте арасында һугыш инвалидтарын транспорт менән тәэмин итү турындагы махсус килешүгә ярашлы үткәрелә. Башкортстанда 108 ветеранга автомобиль документтары әзерләнгән. Уларның барыһы ла 2005 елның 1 гыйнварына тиклем сиратка баҫыусы һугыш инвалидтары. Башка елдардан айырмалы быйыл тәуге тапқыр ВАЗ-21-07 автомобилдәрі берілі. Социаль заказды үтегендә ямгыят вәкилләре ветерандарның шәхси теләкләрендә исәпкә алган. 108 автомобиль арасында аяқсыз ветеран өчен кул менән идара итүгә махсуслаштырылган ла бар. Баш кино видеопрокат ямгыяте яңа байрам уңаеннан дәүләт кинотеатрларында һәм авыл клубтарында күрһәтү өчен 200-дән ашу документаль һәм нәфис фильм тәкъдим итә. Бөек Ватан һугышы турындагы материаллар 35 мм пленкаларда ла, VHS һәм DVD кассеталарда ла һаклана. Республикала балыкчылык менән шөгыльләнү вакытлы сатылды. Бул балыктарның авылдырык сәскән усоры йетүенә бәйле. Әлегә тик Павловка һәм һаклагысында гына күпләп балык тотырга мөмкин. Уныһы ла 10 майга тиклем генә. Бул усорда балыкчылык менән кәсеп иткән барлык хуҗалыклар да үз эшен туктатып торырга мәҗбүр. Моторлы һәм транспортын куллану шулай ук рөхсәт ителмәй. Ә буна ярдан балык кырмакларга мөмкин. Браконьерларга каршы көрәшкә быел милиция хезмәткәрләре Амонда ялеп ителгән. Оператив төркемдәр Агыйдел, Каридел, Дим, Сим, Иньер буйларында Павловка, Корман, Юмагужа, Нүгеш, Түбәнге, Кама һавыклагыстарына алып барган юлларда дежур итәти балыкчылык буенча Урта Волга дәүләт комитетының Башкортстан буенча бүлеге белгесе Рәлим Хаҗиев.
Менә 40 көндек сиклеу май байрамларында инспекторлар 30-га якын кеше тоттылар. Браконьерлар ау алып тоткандар балык. Күбесе эләккән Агыйдел һавында инде күлдәрде. Ике мәртәбә эләккән браконьерларда зур штраф бирелә инде 2000 сразы. Беренче мәртәбә эләккәндә 1000 бирелер. Аларның ауларын алабыз да су таша үткәндәрне юк итәләр. Болай һау буенда балыкты тотарга була бер кармак белән инде ярдан гына. Кәмәдән ярамай.
Иске эшләр министрлыгыннан алынган мәгълүматтар буенча узган елда республикала канундан тыш балык менән кәсеп итүчеләргә каршы 345 җинаять эше кузгатылган. Рейдтар әле башлана гына, әмма әле үк 10 кешегә җинаять эше ачылган, 150 протокол төзелгән. Хаудагы биоресурсларда законһыз куллануучыларга 100 меңдән 500 мең сумга тиклем штраф алу каралган, яки хукук бозучы 2 елга тиклем иркеннән мәхрүм ителә. Республикала балыкчылык менән шөгыльләнү якынча 40 көнгә сикләнгән. Рамзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Оренбур өлкәсендә быел дәүләт мәгариф проекты нигезендә миллион сумлык грант алучы мәктәпләр арасында берничә татар мәктәбе дә бар. Ә Сокмар районының Татар Каргалы авылы урта мәктәбе бу бүләккә инде икенче ел рәттән лайык дип табылган. Һәм грантны икенче ел рәттән алучылар арасында бу мәктәп өлкә күләмендә бердәнбер авыл мәктәбе. Мәгариф грантларын алган татар мәктәпләре турында тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
2008 елда милли проектның мәгарифчекләрендә 1 миллион грант өчен мәктәпләр арасындагы конкурсның нәтиҗәләре билгеле булды. 1 миллионлык грант алуда өлкәнең 87 урта белем бирүче уку йорты дәгъва итте. Алар арасында мәктәпләр, лицейлар һәм гимназиялар. Шуларның 57-сенә 1 миллион сумлык грант биреләчәк. Рейтинг буенча беренче урында баручы Багрыслан шәһәренең беренче гимназиясе 75 балл җыйган булса, соңгы 57-нчесе 57 балл җыйган. Ә инде 2 ел рәттән җиңеп, икенче тапкыр миллион грантына ия дип 7 уку йорты танылды. Олар арасында Сокма районының Татар Каргалы урта мәктәбеннән башка калганнары шәһәр лицейлары һәм гимназиялары. Ә инде җиңүчеләр исемлегендә татар телен өйрәнүче мәктәпләргә килгәндә, узган елны бер Каргалы мәктәбе генә ия булган иде, әлеге елны алар өчәү. Рейтинг буенча 67 балл белән 13-нче урында Матвеевка районының Иске Кытлымбәт мәктәбе, алардан соң 19-нче урында 65 балл белән Сокма районының Каргалы урта мәктәбе һәм 22-нче урында Қорғалылардан сың бір гіне бал кем болып, Оренбурның тотар тілін терентін иренуші 38-ші мәктеп тұра. Узған елны Қорғалы ұрта мәктебі миллионны мультимедийлы аудиторияны тізуге тұтқан болса, бұй олы миллион балаларының сәлеметлігін нығыттуға тұтылашақ екен. Йоңа спортзал тізу күзда тұтыла деді Қорғалы ұрта мәктебі директоры Тавхиде Фарид қызы Низаметдинова.
Бу инде бик ансат булгандыр деп уйламыйм. Безнең үзебезгә дә коллектив өчен дә, чөнки нәгытып тикшерделәр икенче тапкыр бирә торган кешеләрне. Без область буенча 7 мәктәп бирелгән иде. Гади мәктәпләр түгел. Алар лицейлар, гимназиялар, иң куркам, иң уңышлы уку йортлары Оренбурның. Шулар арасында безнең Каргал мәктәбе дә чыкты. Уңышлы итеп күрсәтә алдык үзебезнең мәктәпне. 19-нчы урынны алып торабыз инде 87 мәктәп арасыннан рейтинг буенча. Бүтенесе бергә 57 мәктәпкә бирелә торган грант бу. Программа развитиены ничек итеп эшләгәне безне, былтыргысы ничек итеп эшләгәне безне, нәрсәкәгә миллионны тотканы безне, киләсе миллион нәрсәкәгә кирәк икәнен публичный презентация дип аталды, шуны үткәрергә туры килде. Авыл йөрендә мондый көчле мәктәп булуы аларны аптыратты дип уйлыйм инде мин. Бу юлы сәнлек саклый торган проблемаларны күтәрдек.
Яңа уңышларга тагын бер яңалык өстәлде. 2008 елда иң яхшы укытучы конкурсы нәтиҗәләре буенча 100 мең сумлык грантны 2 укытучыбыз яулады, диде Каргалы мәктәбе директоры Тахида Низаметдинова.
История укытучысы Альбина Маликовна Файзулина, рисование укытучысы Алия Ахметовна Сайфуддинова ия булдылар шушы зур грантка. Бу безнең өчен зур куаныч, чөнки без бергә эшлибез. Алар үзләре бик күңелләнеп мәктәпкә эшлиләр. Балалар хакына эшлиләр. Шушы грантны алган укытучылар өчен без бик куанабыз. Һәрбер кешенең үзенең генә уңышлыгы түгел дип табам мин аны. Ул уңышлык безнең бөтен мәктәбебезнеке, кирәк булса бөтен авылыбызныкы дип тә уйлыйм.
Мәктәп директоры Тавхиде Низаметдинованың әйтүенә караганда, 3 ел ичендә 100 меңлек грантка 4 укытучы ия булган. Узган елларда ул татар теле һәм биология укытучылары булса, әлеге елны тарих һәм рәсем дәресләре укытучылары булган. Альбина Малик кызы Файзулина Казан университетының татар һәм көнчыгыш телләренең факультетын тәмамлаган. 11 ел Каргалы мәктәбендә эшли. Башта татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытса, соңгы 2 ел ичендә тарих укыта. Илгә күләмендә күп кенә ачык дәресләр күрсәтте. Альбина Файзулина Каргалы авылы телевидениесендә мәктәп яңалыкларының проект авторы да.
Шул биргән кешеләрнең 192 кеше грант ала ала ине, җиңүче булып чыга. Мин рейтинг буенча 20-нче микән, Али Ахметовна да шул 192-гә керде. Районнан тагын 5 кеше без. Шуларның өчәү татар. Менә карап торам, русский медвежон конкурсларында татар фамилияләре, математикадан да татар фамилияләре. Күрәсең, без үз илебездә, үзебезнең милләтебезне дә югалтмыйбыз. Татар булып калабыз, саклыйбыз, телебезне саклыйбыз, ничек кыен булмаса да, үзебезнең мәдәниятебезне сакларга тырышабыз. Шул ук менә телевидениене әйтегезме, театрманда китапларыбызны ничек укыйбыз, ничек дәреслекләрне заказ белән алып булса да укып тырышабыз. Башка халык белән аралашта яшәп, заманча булган бөтен әйбердән дә артта калмыйча йөрибез. Компьютер дисезме, интернетме, сөйләшүме, фәнме, конкурсларда катнашуымы. Шуның өчен мин үз милләтем белән бик горурланам.
Альбина Файзулина кебек рәсем укытучысы Алия Ахмат кызы Сәйфетдинова да үзенең дәресләрен яңа заман технологияләре ярдәмендә үткәрә. Алия Сәйфетдинованың 2 улы белән Ташкенттан күчеп кайтып, Каргалы мәктәбендә эшли башлаганына да берничә ел гына.
Хәзер современный технологиялар белән дәресләр үткәрәләр, чөнки дөнья алга бара. Без компьютерный кабинетта күп дәресне үткәргәч, балалар кызгалар ул шул дәрескә. Хәзер әтәниләрдә бик ярдәм бирәләр дәрес үткәрүне, альбомлар, кисточкалар, краскалар әйбәтләрен алалар, шуңа балаларны эшләре бик матур.
Шулай итеп, 2008 елда Сокма районының Татар Каргалы урта мәктәбе өлкә күләмендә икенче тапкыр 1 миллион сумлык грантка ия булучы бердәнбер авыл мәктәбе булып кала бирә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Ә Азатлыкта сизне пәрәүз тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, заманча технологияләр һәм иң мөһиме, аларга татарлар керткән өлеш турында Казаннан Амил Нур әзерләгән тапшыруда ишетерсез.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында Без төп сүзне радионың интернеттагы версиясына юнәлтербез. Соңгы арада алган хатлар арасында да интернет кулланучыларны кыл күпчелек. Әйтик, Сургут ягындагы күпләргә таныш тыңлаучыбыз Рауил Софи шатланып санаг алуын һәм интернет аша безне карый башлавын әйткән иде инде. Шулай ук узган атнада сайтка атака да булып алды. Кулланучыларны бу да борчыган. Рәхмәт безнең белән даими бергә калуыгыз өчен. Арагызда билимле, иманлы, кызыксынучан кишләр булуы да сөендерә. Әйтик, Арчадан Рафил Сәләхетдинов шундыйлардан. Ул яраткан радиосы дөресрәге сайт өчен ярдәмче корал ясап куйган. Тол бар дип атала. Ул нәрсәне яңалыкны ныграк аңлар өчен без бөтенләй аңламаучы кеше исеменнән аңа сораулар бирәбез. Көтеп калыгыз. Әлеге исә без эфирда булмаган 14 көндә булган кайбер веб яки технологик яңалыкларны татнеттагы танышыбыз булмас.ру сайты хуҗасы Рузил Мөхетдинов белән бергә санап чыгарбыз. Рузил әфәнде, сезнең өчен төп топ хәбәрләр ни булды?
Мин инде матур кызларны яратам. Шуларның берсе сайт ачты. Ул матур, уңышлы, шаяртып әйтсәк, үзе комсомолка, үзе спортсменка Алина Кабаева. Татарстанша дума озган кыз бала. Соңгара да аның инде Русия президентына хатмыкка да биреп куя яздылар. Әле тәсир иткән Алина Кабаева сайт ачты. Адресы kabaeva.alina.ru. Президент Путин бу Алина Кабаевага үйләнергә җыена дип язып чыккан Московский корреспондент газетасының киләчәге кыл өстендә иде. Сирәк-мирәк алган бәсез чыганаклар да Кремльгә якын торган финанс төркемнәр тарафыннан сатып алынып бара кебек. Интернет бердәнбер бәсез мәгълүмат чыганагына әйләнеп бара. Ләкин хәзер анда да рәсмиләр шикләүләр кертү турында уйлана, дилгән Freedom House атлы тикшеренү хезмәте хисабында. Бу турда Азалык радиосы хәбәр итә. Димәк, интернетта да чират җитә ала. Алгы хабар: Таттелеком Татарстан районындагы монополист провайдер интернетка ташкан өчен бәяләрне 2 тапкыр якынайтып киметкән. Чыгарылган шулай дип яза. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм ТМТ министры Фәрит Фазылҗанов интернет өчен түләү Татарстанда бик кыйммәт дигәне. Кулланучылар саны нәкъ шул сәбәпле тиз генә арта алмый. Инде һәр хөкүмәт үз провайдер аша бәяне киметергә тели. Аңа карап башкалары да кимете башлар дип көтәм.
Рузил, ә үз проектларың арасында нинди яңалыклар бар?
Булмасыр сайтында иң зур яңалыкларның берсе чат ачылу яңалыгы булды. Кешеләр хәзер интернетта башка танышу сайтларында кебек үк монда да аралашып утыралар, алар рәхәтләнеп сөйләшеп утыралар чатта. Бер-берсенә саф татар телендә бу бердәнбер чат, бөтен дөньяда бердәнбер чат татарча сөйләшә торган. Гомумән сөйләшә торган чатлар байтак үзе, ләкин берәү дә кермәй иде моңарчы татар чатларына. Бу иң зур яңалыкларның берсе, иң зур плюс дип саныйм. Әлеге чат башка сайтлар кебек трафикны ашамый, трафикны урламый. Шулай ук чатка кәрәзе телефоннан да керү мөмкинлеге бар.
Рәхмәт, Рузил. Хәзер исә төп яки топ хәбәрләр түгел, ә төп тема тол бар. Аны ничек итеп тишләп карап була? Тыңлаучыга инде таныш булган интернет почтабызга даими киңәшләрен һәм фикерләрен язып торучы Рафил Сәләхетдин студияда. Ул тагын бер сөенеч китерде. 50-нче еллардан биле даими эфирга чыгып килүче радионың интернет версиясы аны тыңлаучыларында һәм дусларында даими кызыксыну уятып тора. Бу нисбәттән арчада яшәүче Рафил Сәләхетдинов Азатлык радиосына Тул бар исемле махсус бер көйләгеч ясап куйды. Рафил, бу Тул бар нәрсә ул?
Тул бар ул махсус инструмент, интернетта ул күптән инде бар. Башка сайтларда, мәсәлән, Яндекс, Google шикелле эзләгечләр аларны үзләренең сайтларына урнаштыралар һәм үзләренең исеме белән алтыйлар, аны һәрбер теләгән кеше интернеттан үзенә агызып ала ала, ягъни скачать итә ала, һәм ул аларга төрле файдалы мөмкинлекләр ача.
Тулбар гадәттә радио сайтларына гына эшләнеләм, яисә башка шыганакларга, башка файлларга да теркәләме, бәйле буламы?
Тулбарны һәрбер теләгән сайт үзенә ясап куя ала. Анда шул сайтка сылтама урнаштырыла. Әлеге Тулбар Интернет Эксплорерның өстәге өлешендә урнашып, кулланучыга бик җайлыгына кирәкле мөмкинлекләргә ирешергә юл ача.
Син менә Азатлык радиосы өчен тулбар ясап куйдың. Аңарчы берәр тапкыр тулбар ясаганым бар идеме? Һәм ни өчен Азатлык радиосына тулбар ясау дигән ниятең парлыкка килде?
Азатлык радиосы сайтын даими рәвештә күзәтеп барам. Көн саен бер үк сылтама буенча, бер үк теге изборный буенча кереп йөреп, һаман саен бер үк эшләрне эшләп йөрисе килмәгәнгә күрә, әлеге инструментны ясарга булдым. Моңарчы тулбар ясаган юк иде. Махсус Азатлык радиосы өчен генә һәм гомумән алганда үзем өчен генә дип ясаганым әлеге әсбапны. Аннан соң даими рәвештә Азатлык сайтында чыккан яңа тапшырулар, яңа статьялар һәм яңа мәгълүматларны тиз арада укып бару өчен бик уңайлы булды миңа һәм аны сезгә дә тәкъдим иттем.
Ягъни тулбарны куллану синең үзеңә дә бик уңайлы булып чыкты. Син ясаган тулбарның төп өстенлеге нәрсәдә?
Төп өстенлеге шунда, Азатлык радиосы сайтына кирип тапарам ише, бар тик Интернет Эксплорерда любой сайтта утырган килеш Азатлык сайтында нинди хәлләр булып ятканын белеп була. Һәм соңгы тапшыруны шунда укытыңлап була, һәм соңгы хәбәрне, соңгы статьяны исемен шуннан укып була. Ә инде алга таба кызык булса, Азатлык радиосы сайтына кирип тулысынча укып карыйсың.
Рафил әфәнде, соңгы арада безнең интернет сайтыбызның сәхифәсенең кулланучыларының саны арта килә, алар арасында хәтта өлкән кешеләр дә керә башлаулар, безгә компьютер алып махсус. Менә шулай интернетне, компьютерны яхшы белмәгән кешеләр ничек итеп сезнең тулбарны үзенә урнаштыра ала, ничек итеп куллана ала?
Аны куллануы бик үк катлаулы түгел. Моның өчен махсус кечкенә күләмле программаны агызып алып, үзеңнең компьютерыңа урнаштырырга кирәк. Әлеге программага, тулбарга сылтама сезнең статьяда да урын алыр дип уйлыйм.
Сылтама ссылкын искә алу әйбәт булды. Рафил ясаган тулбар адресы azatlik.toolbar.fm. Кабатлыйм. azatlik.toolbar.fm. Шуңа кереп, карап, күчереп, эшләтеп бәя бирә аласыз.
Сайтта махсус сылтама урнаштырылган һәм аның тышкы кыяфәте дә шунда ук билгеле күренеп тора. Шуны урнаштырырга кирәк һәм ул автоматик рәвештә Интернет Эксплорерның өстәге өлешендә үзе пайда булачак һәм инде тулысынча киләмнән килеш. Ул бар өстендә эшләү әле дә дәвам итә һәм ул бик камил дә түгел. Бу бары тик кызык өчен бер хобби буларак кына барлыкка килде һәм әгәр дә ярдәм итәргә теләсәгез, бу мәсьәләдә сездән файдалы киңәшләр дә көтеп калабыз. Үзен хөрмәт иткән һәрбер сайтта зур фирмаларда инде тулбар ясау мөмкинлеге бар. Мәсәлән, Яндекс сайтында, Google сайтында, Рамблерда да бар дип белән, махсус һәрбер кеше үзе өчен ясап куярга мөмкин, аның өчен махсус инструментлар да бар интернетта эзләгән кешегә.
Менә иң популяр, иң рейтинглы, миллионнарча, дистә, йөз миллионнарча кешеләр кирә торган сайтларны әйтеп узабыз. Ягъни, шуларда тулбар бар. Ә көнгә 100 кеше кирә торган сайтларында шулык мәгънә бармы аның өчен?
Мәсәлән, идея нәрсәдән барлыкка килде? Бер сайтка кергән инде хәтерләмим, инде юллама белән ислам сайты иде ул. Заман онлайн дип атала иде, буга ялышмасам. Шуннан мин иң беренче тулбарны үземә алган идем. Аларның сайтының тулбары иде ул. Анда төрле хадисләр, төрле файдалы сылтамалар бар иде, юлламалар бар иде. Менә шул ошады да, шул идея шуннан барлыкка килде дә инде ул.
Бер сайтның тулбары башка сайтның тулбарыннан аерыламы гадәттә? Мәсәлән, Рамблерның тулбары, Азатлык радиосының тулбары, Google-ның тулбары бер-берсеннән ничек аерышалар? Һәм Google-га тулбар бергенәме яисә меңнәрчә һәр кеше аны үзенчә ясап куя аламы?
Зур компаниялар өчен тулбарларны махсус кешеләр ясыйлардыр дип беләм мин. Тулбарлар нәрсә белән бер-берсеннән аерылып тора дигән сорауга килгәндә, тулбарда языла аның исеме. Безнең очрак ул Азатлык исемен йөртә. Анда шулай ук әлеге сайттан RSS, ягъни хәбәрләр ташыгыч, шулай ук йөгерә торган юл, бегущая строка урнашкан. Анда Азатлык радиосы сайтының соңгы хәбәрләре йөгерә һәм шулай ук Азатлык радиосын шунда ук тыңлау мөмкинлеге дә бар. Яки яздырылган соңгы тапшыруны, яки булмаса, әгәр дә Азатлык радиосы эфирда икән, эфирда барган тапшыруны мөмкинлеге дә бар. Һәм шулай ук бердә шәхси үзеңнең почта ящигендә яңа хатлар бармы юкмы икәнен тикшерип тора торган файдалы опция да бар.
Профиль Азатлык радиосына сиңа тулбар киләге өчен ясау авыр булмадымы?
Син аны ничек шулай тиз арада аңлап, ясап куялдың?
Ясауы алай айыруша читендә түгел. Мәктәп курсы кысаларында инглиз телен белгән кешегә бик авыр түгел. Аның өчен махсус конструкторлар уйлап чыгарылган. Һәрбер кеше ясый ала торган иттереп, бер генә авырлык туды, әлеге тулбарны татарчага тәрҗемә итү. Әлеге авырлык һәрбер әсәрне татарчага тәрҗемә иткәндә туадыр дип уйлыйм мин. Бу хакта мин Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатаулин белән дә киңәшләшкән идем. Ул әйтте, андый авырлыклар бар һәм булачак, һәм алга таба тырышырга кирәк диде. Шундый татарча файдалы ресурслар ясауны алга таба дәвам итәргә кирәк диде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.